Guatemalast koju jõudnud kulus aeg külaliste vastuvõtmisele. Tuli Peetri õde Tiiu kaugelt Oregoni osariigist. Ta oli hiljuti kaotanud oma abikaasa Riho. Vahest pakkus meiega veedetud aeg talle leinas leevendust. Ta rääkis, et oli saanud väga raskel hetkel kinnitust tema pastori poolt saadetud kaardist, millel oli kirjutatud. Jeesus ei tulnud siia, et raskusi ära võtta ega ka neid ära seletada. Ta tuli meie juurde raskuste keskele. Siis külastas meid Peetri vend Tõnis oma abikaasaga ja seejärel Peetri tädipoeg Karl Karpa oma abikaasa Linda Leega. Nemad on vanad Jaapani misjonärid ja veedavad oma pensionipäevi Floridas. Nad on Eestist väga huvitatud. Tegin Linda Leele 3-päevase eesti keele kiirkursuse. See käis nii, et ta luges mulle ette küsimusi ja püüdis ise vastata. Mina parandasin, kui tarvis. Samal ajal askeldasin köögis toitu valmistades. Kui lõunasöök valmis, oli ka eesti keele tund peetud. Olin jälle Torontole omases elurütmis. Juunis asusime jälle Eesti reisile. Kunagi küsis üks hea sõber, kes oli just tagasi tulnud Euroopast, et miks te ei lähe Pariisi või kuhugi, kus on nii palju ajaloolist ja huvitavat. Eesti tundus talle vist pisut lihtsakoeline. Aga meid tõmbas Eestisse. Seal on meile tähtsad inimesed. Seal on tuttavad kogudused, usuõed ja vennad, kellega tunneme osadust. Seekord oli pikem peatus Tallinnas, kus kohtasime sugulasi ja sõpru. Seal olid Aili, Indrek Helju, Hulda Lembit, Haldi, Ruudi, Üllar ja mitmed teised. Jalutasime Tallinna vanalinnas, käisime Uues Kumus, põikasime isegi Viinistusse ja Palmsesse. Aga siis muidugi idülline Haapsalu, mu lapsepõlve linn. Seal ootasid meid jälle sõbrad, nõlvakud, Eliise, Lulli, sugulased ja muidugi Krabi kodutalu. Istusime Krabil jaanilõkke ääres ja nautisime valget suveööd. Võtsime osa pühapäevasest jumalateenistusest Haapsalus ja seejärel ridala aastapäevast, millele järgnes söömaaeg palvele õuel. Armastus söömaaeg, nagu koguduse rahvas ütles. Külastasime jälle ridala kalmistut. Nii vaikne ja rahulik oli põliste puude all sammuda. Meeldiv oli ka omastega veel koos istuda tädipoja Väino ja Ivi talus sinalepas. Sõitsime üle mere Kärdlasse. Kärdla on Peetrile kalliks mälestuste kodukohaks, kuid minulegi saanud omaseks. Armastan seda saart, loodust ja mererandu. Ka seal on hulk sugulasi ja sõpru. Peatusime Monika ja Mati kaunis kodus. Külastasime Käinas Külvit ja Mailit. Kärdlas käisime Ilmi ja Viljo pool. Veetsime pisut aega nende suure pere keskel. Külastasime Harri Ellerit ning Rutti, Liiat ja Ärnit. Kärdla on kuidagi armas oma väikeste tänavate ja aiaväravatega, õunapuude ja lillepeenardega. Lahkust kohtad kõikjal. Kui Peetri tädi Magda veel elas, siis tema poole minnes oli teada, et kui luud on välisukse vastu pandud, siis ta on tagaaias. Tema ust ei lukustanud. Tädi Magdast tunneme puudust. Tal oli elutarku mõtteid ja vaimukaid ütlusi. Jutu vahele poetas ta Hiiu saare murrakut. Pühapäeval olime Kärdlas baptisti koguduse jumalateenistusel. See toimus veel hoones, mida kogudus oli kasutanud viimased aastakümned. Juba oli teada, et kogudus koli puude või õigupoolest vanasse hoonesse. Kogudus on saanud tagasi nõukogude ajal võimude poolt ära võetud nii-öelda vana palvela. Kuid selle taastamine ei olnud veel lõpetatud. Käisime taastatavat pühakoda vaatamas ja imestasime, Milline suur töö oli juba ära tehtud? Palvela oli olnud nii halvas olukorras, et arvati paremaks lammutada, kuid muinsuskaitse arvas teisiti. Nüüd oldi taastamistöödega jõutud faasi, kus oli vaja veel kütet ja põrandaid. Järgmiseks aastaks sai töö lõpetatud ja toimus kauni Palvela taasavamine. Kui juba saartel olla, siis tuleb ka Saaremaal ära käia. Sõitsime laevaga välja Sõru sadamast. Mõne aja pärast hakkas paistma pihlalaid just Saarema külje all. Aastaid tagasi, meie põgenemisteekonnal paadiga Rootsi minnes, tegime viimase peatuse sellel väiksel saarekesel. Nüüd oli tore seda eemalt vaadata. Triigi sadamas ootasid meid Daniel ja Leili Ling, kes viisid meid autoga Kuressaarde. Nende mugavas kodus oli mõnus mõned päevad puhata. Külastasime sealgi mitmeid ajaloolisi kohti ja siis juba mandrile. Suureks elamuseks oli meie jaoks osaleda Tartus toimunud Eesti EKB Liidu suvefestivalil, mis toimus 7.–9. juulini 2006. Kava oli rikkalik heade kõnede, laulu ja muusikaga. Esinesid ühendkoor, kammerorkester, ansamblid ja solistid. Konverentsiks oli Saksamaalt kohale toodud suur vabaõhulava ja kõlakoda koos heli- ja videoseadeldistega. See kõik oli üles seatud Vanemuise kõrval olevale haljasalale. Taevaisa oli kinkinud päikselised ilmad, mis kippusid kohati liigagi palavaks muutuma. Konverentsi peakõnelejaks oli pastor Wilfred Bohlen Saksamaalt. Kõnelejate hulgas olid ka Toivo ja Einike Pilli ning Joosep Tammo. Festivali sujuva läbiviimise eest hoolitses liidu peasekretär Ruudi Leinus. Abilisi oli mitmeid, nagu Ermo Jürma, Peeter Roosimaa, Heldur Kajaste, Leho Paldre ja teised. Eesti EKB Liidu kõige suurem ressurss lisaks Jumala abile on võimekad inimesed. Tartu suvefestivalil ehk suvekonverentsil toimusid mitmed seminarid, mis koondusid üldpealkirja alla. Armastus võidab kõik. Viimase teema, armastan perekonda, läbiviimine oli antud Peetri ja minu hooleks. Küllap osalt sellepärast, et olime hiljuti tähistanud teemantpulma ja meie abielu oli püsinud üle 60 aasta. Seminarid toimusid ülikooli ruumides. Kohe alguses nägime, et meie teemast olid peamiselt huvitatud noored. Ruum oli tungil täis. Tuli panna lisatoole. Avatud uksest oli näha koridoris seisvaid inimesi. Haldi Leinus tegi sissejuhatava osa. Meie ettekanne ei olnud teoreetiline raamatutarkus. Raamatuid abielu teemal on palju, aga ometi tundub, et neist on vähe kasu. Meie rääkisime oma elust, kogemustest ja Jumala juhtimisest 60 ühiselt elatud aasta jooksul. Peeter juhatas seda seminari nii, et sõnalise osaga vaheldusid soololaulud. Esitati küsimusi, millele püüdsime vastata. Jutustasime oma lugu. Kohtusime esmakordselt teismelistena baptisti noorte laagris Einbüs Noarootsis. Siis oli aasta 1939. Vahepeal suurt suhtlemist ei olnud. Alles 1944. aasta sügisel viisid meie teed jälle kokku. Olime nüüd mõlemad põgenikud. Kohtusime Rohukla lähedal Liia saarel. Kuigi sõit Rootsi toimus eri paatides, tutvusime järgnevatel kuudel Stockholmis juba lähemalt. Kihlusime 1945. aastal ja abiellusime 17. veebruaril 1946. aastal Stockholmi Tabernakeli kirikus, kuhu oli juba asutatud Eesti baptisti kogudus. Tulime mõlemad kodudest, kus kõrgelt hinnati vaimulikke eluväärtusi. Meie mõlemate isad olid vaimulikus tegevuses, kogu südamega andunud Jumala riigi tööle. Üks kuulutajana, evangelistina, teine koguduse vanemana, liidujuhina, vaimulike raamatute autorina. Meie mõlemate vanaisad kuulusid esimeste Eesti baptistide kännumurdjate ridadesse. Nii vanaisa Peeter Kaups kui Mihkel Krabi said esimesel ärkamisajal kulutamise pärast korduvalt vangis istuda ja karistust kanda. Meil oli Peetriga mitmes mõttes ühine koguduslik taust ja ajalugu. Aga see ei olnud muidugi mõista ainus, mis meid kokku viis. Meie pidulikul kihluspäeval Rootsis jagas Peetri isa Karl Kaups meile elutarkust, lugedes psalmi 127.1 teksti. Kui Jehova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilma aegu. Kui Jehova ei hoia linna, siis valvab valvur ilma aegu. See jättis tõsise tunde ja aru saamise, et oma jõust võib väheks jääda. Ta meenutas ka meie vanaisasid ja nende vaimulaade. Üks vanaisadest oli kindlalt pühakirjale rajanev ning teine äratusmeelne ja usurõõmu otsija. Ta lisas pool naaratades, et ehk meie viime vanaisade vaimulaadid oma abiellumisega kokku. Meie mõlemate lapsepõlve kodus valitses armastav kristlik õhkkond, kus lapsed võisid end turvaliselt tundes kasvada. Samasugust õhkkonda oleme püüdnud luua ka oma kodus. Meie esimene laps, poeg Peeter, sündis 1947. aastal Rootsis. Järgmisel aastal siirdusime Kanadasse. See toimus Grimsby väikelinna baptistikoguduse vahendusel, aga peatselt juba 1949. aastal olime tihedalt seotud vast alustatud Toronto Eesti baptistikogudusega. Aitasime terve perega kaasa koguduse erinevates tegevusvaldkondades. Meile sündisid veel tütred Margi, Linda ja Anne. Kõigile neile sai kirik ja kogudus teiseks koduks. Kõik nad tulid isiklikule usule ja astusid kogudusse. Meie perekonna põhimõtteks oli, et vaba aja kasutamisel on esikoht Jumala riigi tööl ja kogudusel. Samuti arvasime, et pereisa sissetulekust peaks jätkama pere ülalpidamiseks. Pereema oli kodus vajalik kasvatajana, majapidajana, õmblajana ja paljudes teistes ülesannetes. Rääkisime seminaris osalejatele meie abielu ühistest aastatest, reisidest, väliseesti koguduste teenimisest, lisaks Torontole veel New Yorkis ja Vancouveris, aga ka Hamiltonis, Montrealis, Baltimooris ja mitmetes teistes eestlaste keskustes. Olime olnud pikema perioodi Austraalias, sealset baptistikogudust abistamas. Ühine teenimistöö tugevdas meie abielu. Me jagasime Peetriga oma eesmärke, toetasime teine teist ja püüdsime saavutada ühiseid sihte. Tervele meie perele mõjus kokku liitvalt ja õnnistavalt ühise suguvõsa mineviku avastamine Eestis koos laste ja hiljem koos lastelastega. Me kõnelesime oma veendumusest, et meie abielu on muutnud tugevamaks Jumala usaldamine ja abi. Tänu temale, kes on jätkuvalt andnud armastust, pühendumist, aga samuti tervist. Sellepärast ei ole meil olnud raske ühes koos koguduse elus ja laiemalt Jumala riigis kaasa aidata. Asta, saades ettevalmistuse Helmi Betlema laulustuudios, on pühendanud oma lauluoskuse evangeeliumi kuulutusele. Peeter, töötades esialgu ühe tööstusfirma pearaamatupidajana, tahtis oma erialaga Jumala riiki teenida. Seepärast võttis ta vastu Kanada Baptistiliidu laekuri koha, kuigi pere sissetulek selle tõttu märgatavalt kahanes. Imelikul kombel Jumala õnnistused ei kahanenud, vaid koguni kasvasid. Tuli aeg, kus meie õlule langes ajakirja usurändur toimetamine. Kahekesi Peetriga oli hea seda teha, küsida üksteiselt nõu, arutada, otsida pilte. Aega ei saa kinni pidada. See möödub uskumatult kiiresti. Juba saabusid kuldpulmad. Meil oli nüüd 6 lapselast, keda vanema ja vanaisa võisid imetleda ja hellitada. Tundsime, et oleme rikkad ja õnnistatud. Siis said ka teemantpulmad peetud. Viimase 10 aastaga oli mingi väsimus meie liikmeisse ja kehasse kaasunud, mis vahete vahel tuletas meelde meie vanust. Meilt on küsitud, kuidas elada õnnelikus abielus. Kuidas võiks abielu püsima jääda, kui nii palju on lahutusi? Võime jagada vaid enda elukogemust ja veendumust. Kõigepealt on tarvis kindlat soovi ja otsust, et ollakse valmis teine teisega elama elu lõpuni. Kõik võimalikud katsumused, mida elus ikka juhtub, tuleb lahendada selle põhilise otsuse taustal. Jumala abiga on see võimalik. Teiseks on tarvis palju andeks paluda ja anda ja meeles pidada, et oleme kõik ainult inimesed. Kolmandaks, teineteist tuleb toetada ja julgustada. Ära hoia kokku lihtsate sõnadega palun ja tänan. Need sõnad pole ainult lastele õpetamiseks, vaid ka abikaasadele rohkesti tarvitamiseks. Väikesed tänulikkuse ja lugupidamise märgid loovad hea õhkkonna, tekitavad soovi teineteist teenida ja aidata. On öeldud, et ülesannete jagamisel ei ole küllalt, et kumbki teed 50%. Õnneliku abielu saladus on selles, et mõlemad pakuvad omalt poolt rohkem kui poole, võib-olla 70%. Ja viimaks, armastage. Õppige armastama. On öeldud, et suurim heategu, mida isa saab oma lastele teha, on nende ema armastada. Armastus abikaasade vahel olgu esikohal. Seejärel on tähtsuse järjekorras lapsed. Ja nad ei koge selle tõttu üldsegi mitte vähem armastust. Me teame, et on õnnetud olukordi, kus abielu ei läinud nii, nagu algul loodeti. Miks on nii, et kui armastus kipub kaduma, ei tule inimene tihti selle pealegi, et Jumalalt armastust paluda? Kas armastus on väljaspool seda, mida Jumal tähtsaks peab? Kindlasti mitte. Me usume, et paludes Jumalalt armastust, tahab Jumal kiiresti seda palvet täita. Kokkuvõtlikult võin öelda, et minu ja Peetri rohkem kui 60 aastat kestnud õnneliku abielu retseptis on sellised koostisosad. Tubli annus heatahtlikkust ja kannatlikkust. Natuke huumorimeelt, rohkesti julgustamist, toetamist ja andestamist. Ning viimaks hästi palju armastust. Kõige selle juures on hea meeles pidada, et meil on suur Jumal, kes meid armastab. Ja tema tahab varustada meid armastusega ka teineteise vastu. See armastuse teemaline seminar oli meile mõlemale tore järelemõtlemine, otse kui kokkuvõtte meie 60-aastasele abielule. Suvefestival sai läbi. Kohtusime sõprade ja sugulastega Tallinnas. Istusime õunapuude all ja tundsime hea meelt Eestimaa suvest. Me ei teadnud siis veel, et selle suve ilusaid mälestusi varjutavad mõne aja pärast kurvemad sündmused. Meie oma laiemas perekonnas peame läbi elama abielu purunemise leina. Ühel õhtul helises meie korteris telefon. Anne, meie tütar, nuttis ahastavalt liini teises otsas. Pidin pingutama, et aru saada ta katkendlikult öeldud sõnadest. John ütles, et ta läheb ära. See tundus võimatu. Mis see tähendab? Kuhu ta läheb? Kuidas saab nii ilus suhe katki minna? Selline noor ja õnnelik perekond. Tublid ja ettevõtlikud inimesed, kes on oma 3 lapse eest alati hästi hoolitsenud. Neil on ilus kodu, head töökohad. Mis juhtus? Nii palju küsimusi keerles korraga mu peas ja mul ei olnud valmis vastuseid. Lihtsalt ei olnud. Elasime Peetriga kaasa sellele kurvale loole, ega osanud muud teha kui palvetada. Anne helistas tihti. Saime hästi aru, et ta vajas tuge. Tahtsime talle pakkuda mitte kohtumõistmist, vaid mõistmist. Tahtsime anda tuge, nii nagu oskasime. Olime Peetriga elanud käsi käes pika elu. Mitte, et meil ei oleks olnud raskemaid ja kitsamaid hetki helgete ja rõõmsate hetkese seas, aga me polnud kunagi meie oma vahelist suhet küsimuse alla seadnud. Me uskusime nüüd tagasi vaadates, et see sügavam teine teisele pühendumise otsus kandis meid kõigest läbi. Aitas meil teine teist ikka armastada. Aga nüüd oli Anne ja Johnny vahel usalduse ja pühendumise ja armastuse side katkenud. John lahkus ja kolis hoopis teise linna, kuhu oli leidnud sobiva töökoha. Arutlused nende vahel aga kestsid. Omavahelist suhet püüti selgitada nii tasa ja targu kui võimalik, et laste tundeid säästa. Mõlemad armastasid lapsi ja hoolisid neist. Peaaegu 3 aastat läks mööda, enne kui elu hakkas uuesti selginema. Anna jaoks. Meie pere jaoks. Küllab ka Johnny jaoks. Lahutust peetakse üheks raskemate elamuste hulka kuuluvaks kogemuseks. Lähedase inimese kaotus, suhete katki rebimine, toob valu ja leina. Sellesse raskesse aega jäi ka Peetri lahkumine igavikku. See lisas kurvastust meile kõigile. Tagasi vaadates on Anne tunnistanud, kui suureks toeks olid talle vanemad ja terve pere. Ta teadis, et tema eest palvetatakse. Tõsi, alguses ei tahtnud ta kellelegi oma perekonna purunemisest rääkida. Selle teema puudutamine tundus nii raske, isegi alandav. Alles siis, kui ta jõudis otsusele oma sõpradele kirjutada, avastas ta, milline palve ja tugimüür ta ümber tekkis. Anne kirjutas 2008. aasta jõulukirjas perekonnale ja sõpradele. Ma tahan teid tänada armastuse ja palvete eest. Varsti pärast oma viimase kirja saatmist juhtus minuga midagi erilist. Mu olukord ei läinud kergemaks, kuid mu koorem ei tundunud enam raske. Mingil moel teie palvete abiga ma tundsin, kuidas Jumal tõstis mind üles ja aitas mind. Ma sain Jumala armastuse kõike hõlmavast õnnistusest osa. Kui peaaegu kõik oli ära võetud, töö, abikaasa, kodu ja kõigele lisaks ka isa, kadus turvalisus ja stabiilsus samuti. Paistis, nagu oleks maapind mu jalgade alt drastiliselt kõikunud peaaegu 3 aastat, kui ma nägin asju üksteise järel ära võetavat. Ma mõtlesin, et olla Jumalast õnnistatud tähendab omada ja vastu võtta asju siin elus. Nüüd ma olen aru saanud, et need 3 aastat on tõeliselt olnud mulle Jumala suurim õnnistus. Kui sa kaotad elus nii palju ja sa sirutad välja Jumala poole, kuna ei ole kedagi teist, siis annab Jumal kirjeldamatu rahu ja õnne. Ja lõpuks mõistad, et Jumal on kõik, mida vajad. Ja veelgi enam, sa saad tunda ja näha Jumala armastust.